Kristiina Forsgård on uutta teknologiaa kehittävien ja hyödyntävien yritysten viestinnän ja konsultointiin erikoistuneen yrityksen perustaja ja tunnetaan myös aktiivisena, todella aktiivisena sosiaalisen median yrityskonsulttina ja ylipäätään sosiaalisen median hyödyntäjänä. Kristiina tekee erittäin paljon, jos siellä kuljette sosiaalisessa mediassa, niin erilaisia arvovideoita hän keskustelee ja tekee siihen podcastia ja paljon materiaalia, eli haluaa sillä omalla toiminnallaan vaikuttaa siihen, millä tavoin ne arvot näkyvät ja mitä ne itse asiassa tarkoittavat. Tiedän myös, että yrityksessä, jossa Kristiina on perustajana, niin arvot ovat erittäin vahvat ankkurit, erittäin vahvat välineet siellä toiminnassa. Ja olin jopa erittäin iloinen ja hämmästynytkin siitä, miten kerran Kristiina kertoi, kuinka jokaisen sähköpostin, kun he lähettävät, niin he perustelevat siellä, miksi tämä kannattaisi mennä, niin arvojen kautta. Eli arvot on aina läsnä ja jokainen tunnistaa ne erittäin vahvasti, niin häneltä, jos keneltä, on ihana kuulla 7 rohkaisevaa totuutta työstä ja kuinka niihin voi tähdätä. Mä uskon, että te saatte todella konkreettisia asioita ja saatte kynää sauhuten kirjoita. Olen pyytänyt myös Kristiinalta sanan, joka arvoista näkyisi siellä työssä ja ennen muuta hänen tekemisessään. Ja se sana on oikeudenmukaisuus. Kristiina, tervetuloa. Annetaan aplodit hänelle, niin vielä saadaan vähän jumppaa. Kerroksä lyhyesti, mitä tämä oikeudenmukaisuus, mitä se tarkoittaa? Miksi se?
Oikeudenmukaisuus. Mä oon tehnyt arvojen kanssa paljon töitä ja mä yleensä aina puhun, että organisaatio aloittaa tämmöisen arvohumpan, että nyt arvotaan teille täältä nämä arvot, tulee arvokonsultti paikalle ja se on sitä lottoa, mistä täältä löytyy asiakaslähtöisyys ja kaikki mahdolliset hienot asiat. Ja oikeudenmukaisuus on ollut mulle tietysti, se on niin kuin ihmisarvo. Mutta itse asiassa kaikki te, joilla on lapsia tai tulee lapsia tai tunnette lapsia, niin mä tajusin vasta sitten, kun mun omat lapset oli kasvanut aikuisiksi, että itse asiassa mun toimintatavassa on syvästi tämä oikeudenmukaisuus. Eli se on jotain, mitä mä en ole välttämättä tunnistanut, koska mun lapsista kaikki, ne on jo aikuisia, ne on niin järkyttävän oikeudenmukaisia. Ne haluaa kohdella kaikkia tasa-arvoisesti. Ne aina hakee sen oikeudenmukaisen ratkaisun. Ja silloin mä itse asiassa vasta tajusin, että mä olen elänyt jotain, jonka mun lapset on ottanut tämmöiseksi ihan normielämän ohjeekseen.
Aivan ihana. Nyt sitten 7 rohkaisevaa totuutta työstä. Lava on sinun. Tervetuloa. Kiitoksia. Kristiina, ole hyvä.
Kiitos. Ja klikkerissä, onko se tämä vihreä nappi? On. Aivan, siis mä inspiroidun aina valtavasti muiden puheista ja nyt tuossa äsken mä mietin, että ehkä mä puhunkin jotain ihan muuta kuin mitä mä olin ajatellut puhuvani, koska mä inspiroidun niin paljon siitä, mitä mä äsken kuulin. Ja ei ole mikään ehkä salaisuus, että me ollaan hyvin samanlaisten teemojen äärellä kaikki täällä tänään. Mä oon paljon joutunut työssäni miettimään työtä. Tietysti mä oon yrittäjä ja mä oon luonut sen oman työpaikkani ja sitä myöden työtä myös muille. Ja kun mä teen töitä startuppien kanssa, ja tämä on mun disclaimeri myös aina, että mä todellakin oon vuodesta 2007 lähtien tehnyt aktiivisesti töitä suomalaisessa startup-skenessä eli kentällä. Ja jos olen omituinen, niin se johtuu ihan puhtaasti siitä. Eli mun ympärillä on ihmisiä, jotka ajattelee isoja asioita koko ajan, ja välillä mulla tulee itsekin semmoinen pieni pelko, että olenko liian isoissa asioissa, etten pysty enää kiinnittämään huomiota niihin yksityiskohtiin, missä se piru itse asiassa asuu. Mutta mulla on 7 rohkaisevaa totuutta työstä teille. Kun mä olin nuori, niin mä olin jotenkin niin tällainen niin kuin tavoiteorientoitunut, että mä sanoin esimerkiksi radiohaastattelussa 18-vuotiaana, että mulla ei ole kuule mitään unelmia, mulla on vaan tavoitteita. Ja se oli sitä 80-lukua, joku saattaa muistaa, mulla oli muun muassa salkku silloin ja jakku, puku, ja mä painelin tuolla sen näköisenä, että nyt kuule tulee uraohjus täältä ja minulla on vain tavoitteita. No sitten mä kasvoin vähän aikuiseksi ja matka ei ole vielä loppunut, musta tuntuu, että mä kasvan joka päivä. Ja unelmia ja tällaista toivoa, niin näitä pitää olla koko ajan. Näitä pitää olla sen takia, että jos meillä on vain tavoitteita, niin ne on aina tähän nykytilaan jollain lailla ne tavoitteet. No yleensä myös, totta kai niitä sanotetaan, ne on konkreettisia. Niitä pitää olla, mutta samaan aikaan meillä pitää olla jotain sellaista, joka me nähdään vähän pidemmällä. Ja mä oon itse äärimmäisen iso science fiction fani. Worldconi oli Suomessa tuossa vähän aikaa sitten, ja myös San Diegossa on tämmöinen San Diego Comic Con -tapahtuma, jossa osallistuin tämmöiseen science trackiin. Ja sieltä mulle jäi aivan niin kuin huikea tavallaan tämmöinen mielikuva siitä. Siellä oli NASAn astrofyysikoita ja sitten siellä oli science fiction -kirjailijoita samassa paneelissa. Ja sitä paneelia johti sitten tämmöinen science fiction -kirjastonhoitaja. Ja se kysyi sitten näiltä science fiction, siinä oli muun muassa The Martianin kirjoittaja, The Hundredin kirjoittaja oli siinä paneelissa, eli osa teistä saattaa tietääkin nämä. Ja sitten se kysyi niiltä, että kumpi inspiroi kumpaa? Ja ne astrofyysikot kääntyi katsomaan niitä science fiction -kirjoittajia ja sanoi, että ilman teitä meillä ei olisi mitään tavoitteita. Musta se oli huikea todiste siitä, että ensin pitää pystyä kuvittelemaan jotain, mitä me ei edes tiedetä vielä. Ja vaikka siinä paljon tuli sit sellaisia asioita, jotka nyt sitten tiedetään ja todeksi, niin nämä astrofyysikot, että kyllä meitä koko ajan kiehtoo lukea sitä science fictionia, ja sitten me jäädään miettimään, että voisiko toi olla mahdollista, mitä me voidaan tehdä työtä sen eteen, että me päästäisiin tonne. Mun mielestä me kaikki ollaan kykeneviä nimenomaan tähän, siihen niin kuin toivon ja unelmien rakentamiseen, kunhan me vaan uskotaan niihin, että ne on jotain, mitä ei välttämättä vielä ole, mutta ne on mahdollisia ehkä. Tai niin kuin osatotuus voi olla mahdollista. Tuosta merkityksellisyydestä tuli hyvä puheenvuoro äsken, ja mulla on siihen ihan lyhyesti, koska ajattelin kertoa siitä vähän enemmän, mutta nyt kun siitä tuli niin hyvä, niin kerron lyhyesti. Merkityksellisyys on asia, jota johtajan täytyy joka ikinen päivä kertoa niille muille. Ja mä oon käyttänyt hyvin paljon, kun mä viestintää koulutan, niin käyttänyt tällaista kuvaparia. Onko joku käynyt Sagrada Familiassa Barcelonassa? No niin. Tiedätte projektin, joka on ollut päällä jo melkein 1,5 vuosisataa, jotain 140 vuotta. Eli joku lähti rakentamaan niin kuin jumalattoman isoa kirkkoa, joka on siis montako tornia, 18 tornia, jotain aivan järjetöntä. Ja mä oon miettinyt paljon sitä, että kun siellä sisällähän on sit paljon yksityiskohtia, siellä on paljon patsaita ja muita. Ja mä oon nähnyt yhdessä sen kuvan, missä semmoinen kaveri vääntää, se on semmoinen enkelipatsas, ja sen kaverin se työkalu on niin kuin työntää sitä siihen enkelin nenään, eli se kaivaa sitä reikää. Ja kun mä näytän sitä ihmisille, niin lapsethan sanoo, että sitä kaivaa enkelin nenää. Ja aikuiset ihmiset vähän, no se veistää patsasta, mä sanoin, älkää me näettehän se, että se kaivaa nenää. Mutta ajatelkaapa kaikkia niitä, yleensä tämmöinen taideammatti tai tämän tyyppinen ammatti, niin se on aika periytyvä myös. Niin ajattekaa, kuinka monta sukupolvea siellä Sagrada Familian sisällä on joku kaivannut enkelin nenää. Ja jos tälle tyypille tai tälle kokonaiselle suvulle tai sukupolville ei olisi kerrottu, että tiedättekö, että me rakennetaan yhtä huikeimmista kirkoista, mitä maailmalla ikinä tulee olemaan, niin kyllä se aika tylsää olisi ollut. Musta tuntuu, että aika moni meistä me niin kuin nähdään, tullaan kotiin ja me sanotaan lapsillekin, että no mitä sä teit tänään? Tai sitten kerrotaan puolisolle. Olin puhelimessa, palavereissa, näpräsin läppäriä. TET-jaksoilla olevat lapset tulee myös kotiin, että no läppärillä ja palaverissa ja puhelimessa. Miettikää, jos tämä narratiivi olisi toisenlaista. Ei se, että te läpräsitte läppäriä tai istuitte palaverissa, vaan muistakaa, että se enkelin nenän kaivamisen ympärillä on jotain paljon isompaa. Mitäs jos te sanottaisitte sen niin, mitä mä olin tekemässä? Mä voin kertoa, että mun oma työ on aika paljon organisaatioiden pelastamista erilaisissa vaaran tilanteissa myös, eli kriisiviestintää. Ja kyllä mun täytyy sanoa, että oma työ on ainakin niin merkityksellistä. lahjani on se, että pystyn myös sanottamaan sitä itselleni ja muille. Muistakaa, että te ette ole vaan nyt tekemässä nenäkaivuuta, vaan rakentamassa jotain todella suurta. Eli kyllä, jokaisella työllä on merkitys ja jokaisella työllä on tavoite. Mutta muistakaa unelmoida. Mä haluan myös muistuttaa, että työ on aina palvelua. Työ on toisten ihmisten auttamista, tarpeiden tyydyttämistä ja elämän parantamista. Nämä on kaikki hyviä asioita. Ja mä uskon, että jokaisessa työssä nämä rupeaa niin kuin vähitellen löytymään, nämä elementit, kunhan vaan niitä haetaan sieltä. Kun mä oon paljon näitä startuppeja coachannut elämäni varrella, ja Suomessa on hyvin paljon myös kansainvälisiä startuppeja, eli tänne tulee, täällä on paljon opiskelijoita, jotka sitten täällä näkee sen valon, ja niin kuin ensimmäisestä puheenvuorosta kuulitte, niin Suomi on ihan oikeasti ihan järjetön ihmetarina. Meillä on uskomaton ensimmäisyyksien tavallaan voittoputki. Me ollaan kyllä todellakin niin kuin maailman ihan eliittikansa. Ja se, kun tänne tulee nämä ulkomaalaiset opiskelijat, niin mulla on itselleni Airbnb, niin mulla on aika paljon opiskelijoita siellä, jotka tulee tuohon viikkiin. Ja mulla oli esimerkiksi tuolta Brasiliasta kaveri, joka opiskelee neurokirurgiksi. Ja hän ensimmäisenä aamuna, kun hän heräsi ja haettiin myöhään yöllä sieltä lentokentältä, niin hän ensimmäisenä aamuna tuli multa varmistamaan, onko todella mahdollista, että voin juoda tuota vettä hanasta, kun en ollut tuonut sinne pullovettä hänelle. Hän ei voinut sitä käsittää, että hän oli ymmärtänyt oikein, jolloin hän puhui vähän huonosti englantia, jolloin mä vaan otin lasia ja sanoin, yes, ja sitten join siitä, niin kuin, että nyt mallista oppimista, kyllä tätä voi juoda. Sitten hän kysyi, ennen kuin hän lähti ulos, pitääkö hänen ottaa passi mukaan, jotta hän pääsee tälle alueelle takaisin, kun hän tulee kaupungilta. Ei. Tarvitsit passia ainoastaan, kun tulit sinne Helsinki-Vantaan lentokentälle. Täällä ei ole mitään portteja. Täällä voit liikkua vapaasti. Ja kun tämän tyyppiset ihmiset, jotka täällä on, mä oon nähnyt, mitä ne tekee, niin mä olin Intiassa puhumassa yhdessä kansainvälisessä seminaarissa, ja mä olin siitä someen sitten laittanut, että mä oon tällaisessa paikassa, niin sitten mulle tulee yhtäkkiä viestiä, mä olin New Delhissä, tulee viestiä kaverilta, että hei Kristiina, että olit 5 vuotta sitten coachaamassa meidän tiimiä Startup-saunalla, että olisiko meidän mitään mahdollista saada sut vieraaksi nyt, kun oot näköjään täällä. Ja mä sitten ajattelin, että no vau, että minä en muistanut niitä ollenkaan, mutta he muistivat mut. Ja mä sitten ilmoitin, että kyllä varmaan, että tulkaa vaikka tapaamaan mua tänne tilaisuuteen. Ja he tulivat, ja tiedätte, intialaiset on hyvin kohteliaita, että siinä todellakin niin kun tunsin olevani niin kun hyvin kuninkaallinen, koska koko ajan kumarrettiin. Mutta sitten kun mut vietiin sinne heidän toimistoonsa, niin he kertoivat, että he muistivat lähestulkoon kaiken, mitä mä olin heille sanonut. Ja sitten he kertovat, kuinka he inspiroituvat siitä. Totta kai startupit tekee aina asioita, jotka on niin kuin maailmaan mullistavia, mutta he inspiroituvat niin kuin monesta asiasta ja sanoivat, että kiitos sinun, me lähdettiin kehittämään tällaista yhtä konseptia. Ja nyt, vähän aikaa sitten, niin saatiin valmiiksi, ne oli tehnyt useampia asioita siinä välissä, mutta tämä oli semmoinen vähän hankalampi, niin Intiassa on tällainen ohjelma noille maatalousihmisille, se on ollut maatalousvaltainen maa, eli farmareille, joka on televisiossa. Ja se on 50 vuotta pyörinyt telkkarissa, mutta niillä ei koskaan ollut mitään palautekanavaa. No, Intiassa tiedätte, siellä on myös valtavasti ihmisillä kännyköitä. Kännykät on tullut ihmisten arkeen. Jalattomat ihmiset kadullakin, niin niillä on kännykkä. Ja se on Android-maa. Ja sanoin, että me lähdettiin tekemään, että me laitettiin Googlen Play-kauppaan, laitettiin tämmöinen appi, jotta se toimisi palautekanavana, että nämä voi kysyä nämä farmarit tästä ohjelmasta, tai antaa vinkkejä, tai tehdä ehdotuksia, että mitä kaikkea niin kuin he tarvitsivat siihen apua siihen maanviljelykseen. Ja sitten sanoi, että ensimmäisen 3 päivän aikana tätä on ladattu 5 miljoonaa kertaa. Ja, eli selvästikin tarve on. Ja se ei ollut se ohjelma tietenkään tätä tilannut ja sanoi, että nyt heidän seuraava tehtävänsä on mennä niin kuin, viemään tämä sinne ja sitten toivoo, että ne haluaa ostaa sitä dataa tietysti, mikä heillä on. Ja kun he olivat inspiroituneet mun esimerkistä, jonka mä vaan kerroin, ja mä kerroin, se on täälläkin mainittu tänään aikaisemmin, neuvolatyö. Ja itse asiassa nyt mä puhuin vaan siitä, että esimerkiksi suomalainen neuvolatyö, meillä on sen verran paljon sitä, että mennään tapaamaan niitä ihmisiä, mutta se, että neuvolatyö, tämmöinen niin kuin vastavuoroinen neuvonta ja että ollaan niin kuin avoimia sille, että pääsee sinne, niin mä ihmettelin silloinkin, että miksi ei ole kukaan tehnyt neuvola-äppiä. Tästä he olivat saaneet sit sen ajatuksen, että he vei sinne sen suurimman, mikä he koki, että sen ihmiskunnan ruokkimisessa siellä oli ongelma, oli nimenomaan tämä maatalouden auttaminen. Ja silloin mä niinku jäin miettimään, että tämä palvelu, jota me tuotetaan ihmisille, ne voi olla niinkin pieniä asioita, että teen yhden äpin ja 5 miljoonaa ihmistä välittömästi havaitsee, että hei, tämä on nyt mulle palvelua, josta mä haluan ottaa kiinni. Eli kyllä, työ on palvelua aina. Hieno kuva viikingeistä. Me ollaan viime vuosina opittu paljon viikingeistä, ja mua on kovasti kiehtunut niin tämä viikinkien valloitus. Ja se, että en tiedä kuinka monella teistä on viikinkigeenejä. Mä oon itse tehnyt geenitutkimusta itsestäni, mulla on viikinkigeenejä. Ja mun lapsilla on punaiset parrat, ne on oikeasti niin kuin todellakin viikinkejä. Mutta se, mitä viikingit oikeastaan niin kuin teki, eli mikä siinä luonteenlaannussa oli, niin ne oli kyllä niin kuin ihan hemmetin rohkeita lähteä katsoa uutta, etsimään uutta. Niillä oli äärimmäisen hieno jo se yhteiskuntarakenne monellakin tavalla. Olihan ne vähän väkivaltaisia, ei voi sille yhtään mitään sanoa, että kyllä ne väkivalloilla niin kuin veti asioita eteenpäin. Mutta ne todellakin tutustui uuteen, pelottava. Ilman sieltä pelkoa, eli nehän kuvataan hyvin tämmöisenä pelottomina ihmisinä. Ja mulle työ on joka päivä jonkinasteista vallottamista ja voittamista. Se on joko mä voitan itseni, tai sitten mä voitan jonkun toisen puolelleni. Ja sitten mä oon tietysti toimialalla, jossa jaetaan paljon avardeja, niin mä olen ollut sillä lailla saanut tehdä upeiden ihmisten kanssa ja asiakkaiden kanssa töitä, että mulla on myös saatu paljon avardeja. Ja se jotenkin se hieno asia, että on niitä tunnustuksia myös, joita sieltä voi tulla, semmoinen voittamisen riemu. Että työstä voi oikeasti saada voittamisen riemua. Me halutaan sitä koko ajan. Sen lisäksi, että me sieltä opitaan. Työ luo jatkuvasti uutta työtä. Ja mulle tämä työn luominen useimmiten tarkoittaa sitä, että mä luon niitä mahdollisuuksia. Mä rakennan niitä taloja, jonka jälkeen siellä muilla on mahdollisuus tehdä jotain isompaa. Ja tähän mä voisin sanoa, että silloin kun sitä startup-kulttuuria lähdettiin tänne rakentamaan tänne Suomeen, ajatelkaa vaikka Slushia. Mä olin tekemässä sitä ensimmäistä Slushia. Siellä oli 250 ihmistä. Nyt se on 20 000 ihmistä pelkästään Helsingissä ja sitten samanlaiset määrät melkein jo muualla maailmassa, mitä Aasiassa on. Ja mitä se on luonut ympärilleen. Eli kun joku lähtee tekemään jotain, niin se työ luo uutta työtä ihan koko ajan. Työ on luovien ihmisten tai luovien ratkaisujen löytämistä yhdessä. Ja tämä 4C, joka ehkä saattaa olla teille tuttu käsite, niin puhutaan tämmöisestä 21st century life skillsista. Ja siihen kuuluu tietysti se on niin kuin communication, collaboration, critical thinking ja creativity. Ja nämä on niitä taitoja, joita tällä hetkellä lapsille opetetaan. Mutta ei mikään estä meitä aikuisia oppimasta näistä ihan samoja taitoja. Mutta mä kerron yhden asian, joka olin Lontoon Witconissa tuossa vähän aikaa sitten. Ja siellä oli yliopistotutkija, joka kertoi juurikin tästä nuorten ja median suhteesta tänä päivänä. Mediastahan me opitaan, somesta me opitaan asioita. Ja hän kertoi, että meillä on yksi fundamentaali ero, meillä vähän vanhemmilla ja sitten nuoremmilla. Me ollaan totuttu opettelemaan faktoja. Ja kaikki muistaa, että Pähkinäsaaren rauha, mikä vuosi, Mutta kuka muistaa, mistä Pähkinäsaaren rauhassa oli kysymys ja miten siihen ratkaisuun päädyttiin? Aika harva, todennäköisesti ei kukaan. Ja nuorempi väki pelien kautta, ja pelit, nimenomaan digitaaliset pelit ja kaikki tämmöiset skenaariopelit, ovat oppineet ratkaisemaan ongelmia. Ja ovat oppineet ratkaisemaan ongelmia myös yhdessä. Ja niissä on hirveän paljon luovia elementtejä mukana. Ja tässä on aivan fundamentaali ero siinä, että millä lailla me nähdään maailma. Me toimitaan annettujen faktojen, muistetaan faktoja ja toimitaan niiden pohjalta. Ja nuorempaa väkeä tai sellaiseen maailmaan, mihin me nyt mennään, niin niitä kehotetaan luomaan ne faktat, etsimään ne faktat. Etsimään sitä, mikä on se todellisuus, ja sitten sen jälkeen ratkaisemaan niillä faktoilla niitä ongelmia. Faktat on ihania ja ei pidä ollenkaan vähätellä faktoja. No sitten mun ehkä semmoisia niinku ajatustyöläisille, tietotyöläisille, kuinka suuri osa meistä sellaisia täällä onkaan, niin hyvä ehkä muistaa, että kun aina sanotaan, että jotenkin pitäisi olla sitä pääomaa ennen kuin voi tehdä jotain. Se pääoma on teidän jokaisen päässä. Kun te lähdette tietotyöläisenä, ajatustyöläisenä, lähdette pois työpaikalta, niin se työpaikan pääoma lähti teidän mukana. Toki sillä työpaikalla ja brändillä on mainepääomaa ja paljon pääomaa ja on varmasti kassassa rahaa ja muuta. Mutta se todellinen pääoma on teissä, meissä. Ja tämä on mun mielestä yksi rohkaisivimmista asioista, jota itseäni jatkuvasti inspiroi. Silloin, kun minä olen työnantaja, niin miten tämä ajattelu esimerkiksi vaikuttaa minuun työnantajana? Ei mulla ole mikään ongelma kohdella mun pääomaa hyvin. Tai niin, että se ei kasvaisi. Minähän haluan, että se pääoma, joka on mun jokaisen työntekijän päässä, se kasvaa mahdollisimman paljon. Ei, että se näivettyisi. Mä haluan, että se ihminen pitää huolta pääomastaan. Ja mä teen kaikkeni, jotta se voi tehdä sillä pääomalla kaikkea sitä, mikä lisää sen pääoman arvoa. Ja sitten ihmiset kysyy, no pelottaako sua sitten, että se lähtee teiltä? No, tiedätte varmasti vastauksen, että kyllä pelottaisi enemmän, jos siellä olisi tyhjä pää, joka jäisi, kuin täyspäinen, joka lähtee. Ja toisaalta ajatellaan, että sitten kun ihminen lähtee, niin se on mun ehkä ja meidän paras advokaatti. Suurin osa arvostaa sitä, mitä ne on saanut. Eikä mikään työpaikka välttämättä ole ikuinen, eikä meidän tarvitse sitä niin ajatella. Ihminen voi kulkea kohti omia tavoitteita ja päämääriä. Ja se hetki, kun me saadaan tämmöisen upean pääoman kanssa tehdä töitä, niin se on arvokas. Mutta meidän tehtävän pitää huolta, että se oikeasti toimii. No, alustataloudesta. Tämä on ehkä nyt se viimeinen asia, minkä mä haluan tähän tuoda, kunnes mä näytän teille hyvin nopeasti yhden asian. Alustataloudesta tai keikkataloudesta, digitaalisesta taloudesta. Tämähän on se suuri puhe, mitä me ollaan koko ajan kuultu. Ja tämä on se, joka itse asiassa mahdollistaa uuden työn. Ja mitä se uusi työ voi olla? Mä näytän kohta, saatte yhdistellä noita asioita. Mutta globaali yrittäjyys. Mulla on tästä sillä lailla ihan omakohtainen esimerkki, että mun mies on valokuvaaja ja videokuvaaja. Ja hän on blogannut kyllä pitkään, yli 10 vuotta, mutta hän aloitti vajaa vuosi sitten säännönmukaisen YouTube-kanavan pidon. 2 kertaa viikossa tulee tavaraa. Hänellä on globaali yleisö. Nyt on 11 000 tilaajaa, mutta yhtä videoa saatetaan katsoa 60 000 kertaa. Palautteiden määrä on satoja ja ne kaikki kehuu. Hänellä on uutiskirjoita tilataan. Siellä on valtava tällä hetkellä pyyntö sille, että voisitko järjestää koulutusta. He ovat valmiita maksamaan siitä. Eli se, että yhtäkkiä valokuvaajalla ei olekaan se, että soittaako joku tästä lähiyrityksestä, että tulisitko ottamaan kuvan meidän henkilöstöstä, vaan se, että mulla onkin ihan globaali yleisö. Ja tiedättekö mitä, voin kertoa, että me ollaan ihan sairaan eksoottisia tässä maassa. Tuolla jengi tykkää. Ne on ihan mahtavia, kun siellä on kuvia, missä hän on Helsingissä ja tekee. Oh, Helsinki, ihanaa! Milloin me voidaan tulla sua tapaamaan? Matkailubisnestä. Hei, Finnair, tervetuloa. Joo, Finnair, tuo tänne näin. Silloin on taas lentoena emännällä töitä ja Finnair saa rahaa. Jossain ne nukkuukin. Jossain ne syö. onko työlläni merkitystä? On. Jos saan yhdenkin ihmisen tulemaan tänne ja jättämään tänne rahaa, niin joku kahvilanpitäjä saa siitä rahaa. Mun mielestä aivan mahtavaa. Ja tämä on mahdollista meille kaikille. Nyt, mä en usko, että, jos te katsotte tätä listaa, nämä on varmaan asioita, jotka tulee säilymään meidän elämässä aika pitkään. Oletteko valmiita luopumaan jostain näistä? En usko. Eli nämä on ihan asioita, joita meillä on. No. Sitten, meillä on töitä, ja nyt nämä nyt on vain esimerkkejä. Meillä on töitä, mitä me tunnistetaan, että tämmöisiä duuneja on. Nämä, osa meistä on, tekee näitä duuneja. Sitten kun me vielä otetaan se uusi maailma, missä me eletään, niin nyt te voitte täältä ruveta yhdistelemään. Teidän uutta työtä. Mikä se voisi olla? Virtuaali, leikkiopas. Varmasti lapsemme tulevat tarvitsemaan sellaisia, ehkä aikuisetkin. Robottielämätarkastaja, kyllä. Voihan siellä olla tietysti virtuaali, seksikonsultti. Ja jos oikein huonosti menee, niin tarvitaan se terapeutti. Eli, ja näillä kun vähän aikaa rupeaa leikkimään, niin rupeaa tapahtumaan aikamoista tykkimistä täällä. Ei, työ ei ole katoamassa, koska me olemme täällä toisiamme varten. Ja siksi ehdotan, että aloitatte tiirailun tulevaisuuden työhön nyt.
Ihan mahtavaa.